Mirziyoyevning 100 kuni. Inqirozlarni o'rganish xalqaro guruhi O'zbekiston prezidentining dastlabki faoliyatiga doir hisobot chop etgan. Xulosaga ko'ra, Mirziyoyevning prezident lavozimidagi 100 kuni Markaziy Osiyodagi eng repressiv rejimlardan birida o'zgarishlar bo'lishiga umid paydo qilgan. Ammo O'zbekistonning taraqqiyot yo'li hozircha mavhum qolayotgani, umidlarning avvalgi rejim tayanchlaridan bo'lib kelgan Mirziyoyevga hokimiyatdagi boshqa guruhlarga bog'liqligi tuzumning o'zgarishsiz qolishi ehtimolini xoli qilmaydi.
Hozir ancha o'zgarish bo'ldi O'zbekistonda. Davlatga masalan ziyon yetkazayotgan amaldorlarni ham kamchilikda ro'y-ro'y gapirilyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xalqaro guruhning Toshkent, Farg'ona, Bishkek va Bryusseldagi manbalariga tayanib o'tkazilgan hisoboti Mirziyoyevning prezidentlik qasamyodidan keyingi 100 kunlik faoliyatini tahlil qiladi. 4 dekabrdagi prezidentlik saylovlarida g'olib bo'lgan Mirziyoyev 14 dekabr kuni qasamyod qabul qilgan edi. O'zbekistonda ilk bor Karimovdan boshqa bir prezident hokimiyatga kelganiga diqqat qaratgan hisobot, bu o'zgarish Markaziy Osiyoning eng repressiv davlatlaridan birida islohotlarga umid paydo qilganini, ammo so'nggi paytda bir nechta siyosiy mahbuslar ozod etilganiga qaramasdan umidlar oqlanish haqida gapirishga erta ekanligini ta'kidlaydi. Hisobotga ko'ra, Mirziyoyevning 100 kunlik boshqaruvi asosiy masala. Va'da qilinayotgan islohotlar shunchaki targ'ibot kampaniyasimi yoki yangi hokimiyatning siyosiy iqtisodiy vaziyatni o'zgartirishga qaratilgan tugal qarorimi kabi savollarga aniqlik kiritish uchun yetarli fursat emas. Ammo prezidentning dastlabki bayonotlari, jumladan uning mamlakat bo'ylab qilgan safarlari, ayniqsa Qoraqalpog'istonga qilgan tashrifi, oddiy aholi bilan suratga tushishi mamlakat siyosiy tarixida kuzatilmagan voqelik bo'lgan. Odamlarda o'zgarishlarga umid paydo qilgan. Prezidentning oddiy aholi bilan muloqotni kuchaytirishi, bu boradagi bayonotlari asosan xalq orasidagi obro'sini oshirish, boshqaruvini mustahkamlashga qaratilgan. Xalqaro guruh hokimiyat ichkarisida kurash mavjudligini ehtimol qiladi. Xususan, Rustam Azimovning lavozimidan pastlatilishi, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovning qudratda qolayotgani va hukumat va'da qilayotgan islohotlarga ta'sir o'tkazishi mumkinligi ziddiyatlar kurashidan darak beradi. Mirziyoyevning Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida aytilgan "Mening fojiam, siz haqingizda hamma narsani bilishim" degan so'zlarga diqqat qaratilar ekan, bu bayonot Karimov davrida 10 yildan ko'proq hukumatni boshqarib kelgan prezidentning avvalgi rejimdan masofalanish istagi o'laroq baholanadi. Hisobotga ko'ra, prezidentning qishloq xo'jaligini rivojlantirishga doir bayonotlari diqqatga molik. Bu g'arb tomonidan dastaklanish kerak, ammo soha boshqaruvi sovetcha buyruqbozlik shaklida qolishi ehtimoli ham mavjud. Mirziyoyevning mintaqa davlatlari bilan aloqalarini tiklashi, chegaraviy ziddiyatlar yumshashi olqishli o'zgarishlardan biri sifatida qayd etilgan. O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimov vafoti ortidan hokimiyatga uning siyosiy vorisi, uzoq yillar bosh vazirlik qilib kelgan Shavkat Mirziyoyev keldi. Saylov kampaniyasi davrida barcha sohalarda islohotlar o'tkazishga va'da berdi. Mirziyoyevning prezidentlikka rasman kirishganiga 100 kundan, davlat boshqaruviga kelganiga yarim yildan oshmoqda. Prezidentdan kutilayotgan islohotlar bo'yicha munozaralar davom etyapti. Kimlardir umidli, kimlardir bu umidlar oqlanmadi degan fikrda. O'zbekistondagi faollardan biri Zohidjon Zokirov jamiyat o'zgarishlarga yuz tutmoqda deb hisoblaydi.
Hozir o'zgarish bor, ya'ni sekin asta. Mana tanqidiy ilgari masalan tanqidiy masalalar bo'lmasdi-da, ortiqcha juda ko'p ham hal qilinmay olmasdi. Masalan, hozir ancha o'zgarish bo'ldi O'zbekistonda. Masalan, ziyon yetkazayotgan amaldorlarni ham tanqid ostiga olinyapti, kamchiliklar bo'lyapti, o'shalar kamchilikda ro'y-ro'y gapirilyapti. Radioda ham, televideniyada ham, ayniqsa televideniyada. Yevropa taraqqiyot banki keldi O'zbekistonga. Mayda O'zbekiston kelganini xabaringiz bor. Endi buni chiqarib yuborilgandi o'sha 2005 yilda. Ana endi hozir bu 40 yillik bo'lgan O'zbekistonda mana bo'ldi mana. Joylashgan. Bu nimadan dalolat bu? O'zbekistonda demokratik ish faoliyat olib borayotganligi to'g'risida bor isbot dalilki bu mana shu narsa. Asikillik bilan bo'ladi. Hamma narsani hali birdaniga qilib bo'lmaydi-ku, masalan, to'g'ri tushunish kerak-da. Agar o'tayapman, birdaniga qoradigan bo'lsa, vaqtimdan soz bu narsani aytib qilishda. Tushunyapsizmi? Shavkat Mirziyoyev to'g'ri siyosat olib boryapti, masalan. Men qo'llab-quvvatlayman, 100% qo'llab-quvvatlayman. Inson huquqlari faollari hozir nimada? Hali buncha alimlar chiqqan yo'q, masalan, siyosiy mahbuslar, Azam Turg'unov va shunga o'xshagan huquqmoyatchilar hozir turmadı ağzı. Onu çünse bulardı. Şimdi bulanı yap. Sekin eli bilen çıkıp gidiyor yaptı ağzı bana. Sekin sekin hastaya sekin bilen oraya çıkıp gidiyordu. Ben şunu adı öyleyim.
Siyasi muhacirlikte yaşayan faallardan hukuk mühendisi Abdücelal Boymanov nazarında cemiyet hamon nazaratta. Yangi hokimiyat siyosiy islohotlar o'tkazish mumkinligiga ishora ham qilayotgani yo'q.
Shu Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy erkinlik ham bermoqchi emas, siyosiy erkinlik ham hech qisi yo'q. O'zbekiston boshi bir kuchaga kelib nima bo'lyapti? So'mda kursi 8 mingga borib qoldi. 2 barobardan oshib ketdi-da. Meni qizim 600 ming so'm pul olardi oylik. O'sha paytda 200 dollar bo'lgan. Hozir 81 dollarga tushdi. Yelena Urlevani ruhiy kasalxonaga qamab qo'ydik-ku buni. Yani işte tadbirkor. Olim Sulaymonov degan Qibraydan Andijonda bitta 100 ta haligi o'z ishchi o'rnini yaratgan haligi marojni, tort, bir narsalar ishlab chiqargan. Keyin mana Surxondaryoda ana bu tadbirkor biznesmen edi. O'shani o'ldirib tashladi-ku. Mana uchalasi ham hech qanday ijobiy mana Yelena Urlevaya. Shulardan ko'rinibdi, Shavkat Mirziyoyev ham nimani o'zi Islom Karimovni yo'ldan ketyapti. Ya'ni muxolifatga nisbatan, tadbirkorlarga nisbatan munosabat o'zgargan, quruq gap. Karimov nima degan? Erkinlik, demokratiya degan, lekin erkin fikrli degan jurnalistlarni qamadim, inson huquq himoyachilarini qamadim, boshqasini qamadim. Ya'ni og'izda aytaveradi erkin demokratiya, lekin amalda teskarisini qiladi.
O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan uzoq yillardan buyon qamoqda o'tirgan bir nechta siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqdi. Ammo jurnalistlar, huquq himoyachilari, muxolifat a'zolaridan iborat o'nlab kishi hamon qamoqda, siyosiy faoliyati uchun jazo o'tamoqda. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.